Konten ramah anak seri Kawan Dasa 6. Carita bab kuwung kang endah sawise udan. Ing sawijining kutha cilik kang endah, ana bocah lanang kang jenengi Raka. Raka umure 4 taun. Dheweke seneng banget dolanan ing pelataran lan uga dolanan banyu. Nalika udan, Raka semangat banget. Dheweke udan-udanan, dolanan payung, lan kasut karete sinambi mlumpat-mlumpat ing banyu ngecembeng.
Ibu, jawahipun deres sanget. Kula remen sanget kalian jawah.
Lagi kerja karo laptope sinambi mesem.
Iya, Le, udane deres. Lan kowe katon semangat banget.
Gemujeng ibu.
Ibu saestu paling mangertos. Kula badhe dolanan wonten jawi, Bu. Pareng napa boten?
Tunggu sedelet, yen wis sawetara udan, kue lagi oleh dolanan. Amarga, nalika lagi wiwit, udan kue ngemot polutan. Kayata lebu, rereget, lan uga kebul kang bisa marake kulitmu gatel.
Raka semangat banget. Ibune wis ngidini dheweke dolanan, lan saiki wektune siap-siap.
Kue lagi apa, Le?
Sinambi nenggo jawahipun saya deres, kula badhe mendhet mantel, payung, lan ugi kasut karet.
Putrane ibu pancen pinter, wis bisa nyepakke dhewe.
Ibu ngancani Raka udan-udanan, sinambi lenggah ing teras omah. Raka katon mlayu rono rene, lan mlumpat saben ana banyu ngecembeng ing plataran omah, uga dalan ngarep omahe.
Ibu, kula remen sanget. Wonten mriki toyo, wonten mriko toyo. Seger sanget raosipun.
Yen wis wiwit adem, banjur mlebu ya, Le. Mengko tak gaweke susu anget karo gedhang goreng keju senenganmu.
Inggih, Ibu. Ibu mangertos kemawon karo menan kula.
Sinambi dolanan, Raka nyedhaki ibune lan takon.
Bu, kenging menapa Ibu ngilani kula dolanan jawah? Saperangan kanca kula carios menawi piyambakipun boten dikeparengaken dolanan Jawa.
Ibu ya tetep ndelok kahanan. Kaya mau ing wiwitan udan, ibu orang ngidini. Nanging dasare, dolanan udan kuwi uga ana gunane. Kaya to, nambah kekuatan awak supaya ora cepet lara. Kowe uga dadi aktif obah, mlumpat rono rene. Kuwi bisa dianggo nglatih otot-otot ing awakmu. Lan uga kowe mesti seneng toh.
Leres ibu.
Mlayu meneh. Sawise udan wis terang, ibu nimbali Raka supaya bali mlebu omah lan adus.
Raka, ayo wis Le. Wayahe rampung. Kowe aduso nganggo banyu anget direwangi Bitina. Banjur lungguh kene karo ibu, sinambi ngombe susu anget. Ibu arep goreng gedhang.
Inggih, Ibu. Asrep, ananging kula remen. Kula adus rumiyin, Bu.
Iya, Le.
Ora suwe, Raka nusul ibune lungguh ing teras omah.
Rene, Le, ngombe susu dhisik. Ngati-ati rada panas.
Inggih, Ibu. Kula badhe mendhet pisangipun ugi. Karemenan kula niki.
Ora suwe, Raka jerit sinambi ndeleng lan ndutingi angkasa.
Ibu, pirsani, punapa menika werni-werni wonten ing langit? Endah sanget.
Apa kang endah ing langit?
Mboten mangertos, Ibu. Wujudipun ageng sanget lan werni-werni.
Oh, kuwi kuwung jenenge, Le. Endah ya? Kuwung pancen kerep jedul sawise udan.
Raka lan ibu banjur rembukan sinambi mangan gedhang goreng keju.
Pripun kuwung saged maujud, Bu? Punapa kula saged nyepeng? Sinten ingkang gambar wonten ing mega?
Bayangno ngene, Le. Mau iku udan lan banyune akeh banget ing angkasa. Kaya banyu kang disemburake. Nah, sawise udan mandek, kadang-kadang srengenge njedol meneh. Isin-isin saka sawalike mega. Tetesan banyu kuwi bakal maujud kaya bal kaca sing cilik. Dene srengenge sorote werna putih. Nalika sumorot, lan sorote ngenani bal saka tetes banyu mau, dheweke banjur dibelokke lan maneka warna sorot kawujud. Dadi kuwong iku njedhul amarga ana sorote srengenge kang katemu karo turan banyu udan ing angkasa. Banjur sorote dibelokke lan werna-werna dadi katon. Api ya?
Inggih, Bu. Saya sangat.
Iku mau kedadeane kuwong. Ing ngisor iki pepetane kedadeane kuwong sawise udan.